My a Germáni, část první. Když jsem psal a připravoval materiál o Slovanech u nás, jak přišli, co dělali, jak žili, tak jsem si uvědomil, že před nimi tady přes 1000 let, přesně 1200 let v Evropě byli Keltové. A po nich, že teprve přišli Germáni, které vystřídali Slovani. A tak jsem se rozhodl, že se podíváme nejdřív na ty Germány, na ty Kelty, potom na ty Germány a ty Slovany jsem hold udělal jako první. A tak se poslechněme první část My a Germáni. V minulém cyklu jsem říkal, že po více než 1000leté nadvládě Keltů v Evropě je vytlačili postupně kmeny Germánů. A protože i oni žili na našem území, tak tady zanechali po sobě stopy, nežli po nich přišli Slované. Takže se podíváme na ty Germány. Germáni jsou indoevropská etnolingvistická skupina původem ze severní Evropy. Lze je popsat podle užívání germánských jazyků, které se ze starogermánštiny rozvětily v době železné. Název byl používán na základě odkazu na etnické skupiny mluvící germánským jazykem a mají rodový původ a kulturní napojení na skupiny ze starověku. Mezi současné moderní germánské národy patří Norové, Švédové, Dánové, Islanďané, Němci, Rakušané, Angličané, Holanďané, ale i takzvaní Afrikánci, Vlámové, Frýsové, Skotové, ale jenom ti z Lowlands, ti ostatní jsou keltského původu. A další, včetně diaspor, jako je například v současné době většina Američanů původem z Evropy. Podívejme se ještě pro nás zase až tak neobvyklé národnostní skupiny. Nejdříve si vysvětlíme, kdo jsou to ti Afrikánci. Tímto novějším označením jsou označováni potomci nizozemských, francouzských a německých přistěhovalců v jižní Africe. Až do burských válek se pro tyto potomky, již po mnoho generací žijící v Africe, používal právě název Bůrové, což bylo ale nepřesné. Předci Afrikánců se přestěhovali do oblasti kolem Misu Dobré naděje již před a kolem roku 1652 a do roku 1795 celou oblast ovládala nizozemská východoafrická společnost. Tato směska různých přistěhovalců do oblasti kolem Misu Dobré naděje si vytvořila vlastní dialekt afrikánštinu, kterou dodnes hovoří velká část bílého obyvatelstva Jihoafrické republiky, která ovšem ještě vydržela, protože na bílé Jihoafričany místní obyvatelé pořádají doslova hony. Takže všem bílým obyvatelům této země, tedy Jihoafrické republiky, jde doslova o život. Však také většina dříve prosperujících farem bílých vlastníků je zcela zničených a majitelé jsou buď povražděni, nebo ze země odešli v obavách o svůj život. Vlámové jsou národ obývající převážně část Belgie, nazývané Vlámsko, v severní části Belgie. Z přibližně 10,2 milionu obyvatel Belgie je Vlámů asi 5,8 milionu. Percentuálně vyjádřeno, to je 58% všech obyvatel. Mají svůj jazyk, vlámštinu, což je dialekt nizozemštiny, ale dalo by se říci, že Vlámové chovají ke svému jazyku mnohem vyšší úctu, nežli druhá polovina obyvatel, kterou jsou Valoni. V současné době se vedou velmi ostré spory o tom, že by Vlámové chtěli Belgii rozdělit, aby si mohli vládnout sami, ale totéž lze říci i o Valonech. A jen tvrdá ruka především Evropské unie, která v Bruselu sídlí, a pak samozřejmě i belgické vlády, tomuto rozdělení zatím brání. Podobně jsou na tom i Frýsové. To jsou totiž obyvatelé germánští obyvatele nebo germánský národ žijící jak v Nizozemí, ale tak i v Německu. Ale lze říci, že se rozdělili na tři skupiny a dodnes mluví pouze jedním z dochovaných frýských jazyků. Dříve byly zbylé dva jazyky od sebe rozdílné. Frýsů nyní žije asi 1,5 milionu. A podívejme se ještě na evropské Američany. Jsem říkal, že to jsou potomci evropských přistěhovalců. Zajímavé je, že prvními Evropany, kteří žili trvale na území, které je nyní územím USA, byli Španělé. První známý Evropan žijících dnešních USA, který se tam narodil, první, který se tam narodil a zemřel, byl Martí de Aguiles, narozený roku 1566 na Floridě, a prvním známým Evropanem, který se narodil na území takzvané 13 kolonií, což byly de facto zakládající státy pozdějších USA, byla jakási Virginia Dare, která se narodila na území dnešní Severní Karoliny rodičům z Anglie roku 1587. Ale pojďme se vrátit ke starověkým Germánům. Prvním, kdo zanechal písemné doklady o existenci kmene Germánů, byl antický zeměpisec a dějepisec Strabón, který je označil za barbarskou skupinu v severní Evropě, podobnou Keltům, ale nikoli s nimi však shodnou, neboť se vyznačovali velmi odlišnými znaky. Jenomže on nebyl úplně prvním. Tím prvním byl Posidonius, který se o Germánech zmiňoval již v roce 1000 před naším letopočtem. A druhým byl námi známý grafoman císař Gaius Julius Caesar, který se o kmenech Germánů zmiňoval ve svém spisu Zápisky z války galské. A jak vlastně tyto kmeny přišly ke svému názvu? Pravděpodobně je název Germán zkomoleninou starověké pragermánštiny, kdy říkali Gaizamemnos, což znamenalo muži s oštěpem. A z tohoto slova se později zřejmě vyvinul název národa Germán. Pod název Germáni byli především Římany označovány všechny kmeny žijící za hranicemi Římské říše, protože jednotlivé germánské kmeny nebyly sjednoceny, ale vládlo kmenové či rodové náčelnictví, a to jak právem dědičným, tak i v některých kmenech i volenými vůdci jednotlivých kmenů. Všechny pak hovořili vzájemně srozumitelnými dialekty, takže jim nedělalo potíže se mezi sebou domluvit, například při obchodě. Podobně jako řeč, sdíleli tyto kmeny i stejnou mytologii, ale k ní se dostaneme později. A právě z této mytologie pocházejí i starobylé germánské literární památky, například Beowulf nebo Píseň o Nibelunzích, anebo taky sága o Volsunzích. Germáni si již ve starověku uvědomovali společnou identitu. Svědčí o tom fakt, že měli pojmenování pro negermánské národy. Označovali je souhrně jako Valha, a to ve všech germánských kmenech. A z tohoto slova byly později odvozeny i zeměpisné názvy, které se zachovávaly dodnes, například Wales, což označovalo keltské území Británii, anebo Wallis, což je název švýcarského kantonu dodnes. Ale původně z germánského označení Valha vznikl i název pro Valonsko, což je dnes právě, jak jsem říkal, na část Belgie, ale také Valašsko. Ale nemyslíme to Moravské Valašsko, ale toto Valašsko bylo dříve názvem pro část dnešního Rumunska. Ale později v češtině byl tento název přenesen i na jiná území, především na italská, ale tam se jim říkal Vlaši. A podívejme se nyní na původ Germánů. Jazykovědné i archeologické výzkumy dokazují, že lid sdílející podobnou kulturu a pravděpodobně i podobnou řeč obýval severozápadní Německo a jižní Skandinávii již během pozdní doby bronzové, tedy v letech 1000 až 500 před naším letopočtem. Ve zmiňované jižní Skandinávii jsou archeologické nálezy dokládající, že zde se tento národ vyskytoval již kolem roku 2000 před naším letopočtem. A tento fakt mimochodem dokazuje i neexistence předgermánských místních jmen. Tam jsou zkrátka jenom jména germánská. Tato germánská kultura se pak rychle rozšiřovala a lišila se od keltské tím, jak jsme si říkali, že ti žili v té době na jižnějších územích podél Dunaje a pod Alpami. Germáni žili v rané době v malých, naprosto nezávislých osadách a živili se především chovem dobytka a samozřejmě i lovem. Jazykovědci předpokládají, že tato skupina hovořila pragermánštinou, což byla samostatná větev indoevropské jazykové společnosti. Pragermánštinu se vědcům podařilo částečně rekonstruovat srovnáváním historicky známých germánských jazyků. Počátky vývoje, tedy kdy germáni vznikli, a prvopočátek jejich stěhování do Evropy zatím pro vědce zůstává zahalený tajemstvím. Ví se jen, že se objevili ve druhém tisíciletí před naším letopočtem a koncem druhého století před naším letopočtem lze vyčíst u římských autorů, že migrující germánské kmeny napadly Galii, Itálii a Španělsko, což nakonec vedlo k tomu, že se germáni museli zákonitě střetnout s armádou Římské republiky. O 60 let později bylo germánské nebezpečí pro Julia Cezara jednou ze záminek pro připojení Galie jako provincie k Římu. Zprávy jak jeho, tak i dějepisů Tácita a Plínia, kteří zaznamenali germánské pověsti, ukazují, na jaké skupiny se tehdy dělili západní germáni. Podle těchto zápisů šlo o Ingveoni. Ti žili při pobřeží Severního moře. Dále to byli Istveoni, kteří žili na Dolním Rýnu a okolo Vezery. A pak to byli Hermioni, kteří žili podél Labe a v jižním Judsku. Ví se, že existovali ještě severní germáni. Ti žili ve Skandinávii a východní germáni, kteří žili na východ od Odry a Horního Labe, tedy u nás. Tyto základní skupiny se dělily potom na mnoho a mnoho germánských kmenů a je nutno říci, že těch germánských menších kmenů bylo daleko více než keltských. Abych vysvětlil další souvislosti, podíváme se podrobněji na severní germány. Ti nejdéle obývali území Skandinávie a nesli název Vikingové, což mnoho lidí nevědělo, že právě Vikingové byli germáni fakticky. Severní germáni však nesli i další jména, například Normané, ale tento název se vžil pro germánské skupiny, které během času přesídlili na jihozápad Francie a pak do Británie, kde se snažili a také úspěšně vytlačovali místní Sasy. Další skupina severních Germánů později ze Skandinávie přesídlila především do Ruska, kde nesli název Variagové. Zajímavější však byli východní Germáni, alespoň pro nás, protože ti obývali naše území. Ti ze Skandinávie migrovali mezi lety 600 před naším letopočtem až 300 před naším letopočtem a byly to tyto kmeny. Na území Francie se tak dostal kmen Burgundů. Další kmeny, byly to Gepidové a Gótové, se usílili v Karpatské kotlině, dokud nebyli roku 567 poraženi v krvavé bitvě u Langobardy, tedy dalším germánským kmenem, a nerozplynuli se v různých následných národnostních proudech v závěru stěhování národů. Dalším germánským kmenem byli Herulové. I ti odešli z jižní Skandinávie a usídlili se v Judsku, ale koncem 3. století Judsko opustili a usídlili se až na východní části u Černého moře a postupně se zblížili s dalším germánským kmenem Ostrogóty. Je zajímavé, že se stali součástí Hunské říše a bojovali na její straně, například v bitvě na Katalaunských polích. Tato bitva se konala 20. června roku 451 a vojsko krále Attily, složené z Hunů a jim podřízených germánských kmenů, tedy Ostrogótů, Herulů, Skyrů a Gepidů, bylo odraženo spojenými silami Římanů a dalšími germánskými kmeny, kteří zase spolupracovali s Římany. Byli to Vizigóti, Alanové a Frankové, tehdy pod vedením římského velitele Flávia Aetia, kdy se Attila snažil dostat do Říma a drancovat bohaté oblasti. Herulové se poté v 5. století přesídlili na území jihozápadního Slovenska a do přilehlých oblastí, tedy do Rakouska, Maďarska, ale také na Moravu. Herulové se dělili na západní a východní. Takže teď budu povídat o takzvaně západních herulech. Ti putovali na západ a roku 287 zaútočili od moře na římskou provincii Gálii, ale byli poraženi římskými legiemi pod velením císaře Maximiána. Poté, po té porážce, vstoupili většinou do služeb Říma a jako jeho spojenci pak plenili oblast Gálie a Hispánie, a to až do 5. století. V 6. století však pozne náhlu z historie Herulové mizí, protože se smísili a postupně zanikli v dalších silnějších kmenech Germánů. Dalším z germánských kmenů byli Rugiové. Stali se východogermánským kmenem a pocházeli z oblasti Rogalandu v Norsku. Později se usadili u řek Odry a Nisy, odkud byli později vytlačeni Góty. Ti z Rugiů, kteří zůstali v Pomořansku, pak podle sebe pojmenovali ostrov Rügen, ale v průběhu 4. století se přesunuli na území Maďarska podél Tisy. Taky si je podřídil Attila, ale po jeho smrti se Rugiové zbouřili a založili vlastní království Rugiland. A to se nacházelo v dnešním Rakousku. Tam je však napadli Ostrogóti a v roce 478 Rugiland dobil vůdce Ostrogótů Odoaker a Rugiové se k ním později přidali, to když jejich král Teodorich Veliký vtrhl do Itálie. Myslím, ostrogótský král Teodorich Veliký. A jsem asi u nejznámějšího germánského kmene, u Vandalů. I oni pocházeli ze Skandinávie, ale byly objeveny archeologické nálezy i kolem Baltského moře. Měli vlastní řeč, vandalštinu. Jejich sídla jsou doložena v 1. století našeho letopočtu mezi Odrou a Horní Vislou a pohořím Sudety, především na území dnešního Slezska. Stopy Vandalové zanechali ve 2. století našeho letopočtu na území Slovenska. Ve 2. století se Vandalové zásluhou migrace Gótů, ke kterým se připojili, rozdělili na dvě větve, na takzvané Hazdingy a Silingy. Zatímco Silingové se usadili ve Slezsku, Hazdingové se dostali až do okolí Tisy polskou hranici. Kolem roku 330 je začali ohrožovat velmi agresivní Gótové a proto se oba rozdělené kmeny Vandalů zase spojili. Oni germánské kmeny se vůbec vyznačovali tím, že velmi často útočili jeden germánský kmen na druhý, ať z důvodu získání území, ale také kvůli vydrancování kmene slabšího a hlavně pro získávání manželek, protože germánské kmeny věděli, že by měli si muži hledat ženy z jiných kmenů, aby bylo zdravé pokolení. Vandalům bylo později, o něco později, císařem Konstantinem přiděleno území v Panonii, kde se spolčili s Pany, kteří pocházeli z Perzie. Kolem roku 370 po nájezdech Hunů se Vandalové společně s Alany vydali na pouť na západ. V provincii Rétia jejich část vstoupila do služby k vojevůdci římských vojsk Stilichonovi. Jehož otec, a to je velice zajímavé, byl původem též Vandal, otec toho vůdce Římanu. S ním potom bojovali proti původcům jejich migrace Hunům, protože utekli před těmi Huny. Hlavní část Vandalů se však dostala roku 406 až k Rýnu a tady se spojili s částí dalšího germánského kmene, a to Švéby. A dostali se společně do konfliktu s Franky, které však porazili. A jenom upozorňuji, ten germánský kmen se nemenoval Švédové, tedy ale Švébové. Takže ti Vandalové se načas usadili v Gálii, ale roku 409 překročili Pyreneje a během pár let ovládli jižní část provincie Hispánia. Tato část pak po nich byla pojmenována, tedy spíše po jejich spojencích Alanech, protože tam šli s těmi spojenci Alanech. A tak se dnes jmenuje Andalusie. Následovalo období bojů s Vizigóty. Například v roce 416 byli Vandalové a Alani poraženi a proto se spojili Hazdingové se Silingy i Alany a vytvořili království, to jsou všechno vandalské kmeny. A jejich spojená vojska donutila Vizigóty ke stažení do jiné oblasti. Do roku 425 Vandalové ovládli jihovýchodní pobřeží Pyrenejského poloostrova, vybudovali silnou námořní flotilu a podnikali pirátské nájezdy na Baleáry a pobřeží Mauretánie, to byla oblast severu Maroka, kde se i v roce 429 vylodili. Nakonec si utvořili v Africe poměrně silné království. Jehož armády údajně bylo ve zbrani na 180 000 mužů, se obával i sám Řím a proto raději s Vandaly uzavřel příměří. Jenomže to Římu nebylo nic platné. V roce 455 připlula vandalská flotila s ohromnou armádou pod velením vandalského krále Gaisericha do Itálie, porazili italské římské, tedy římské legie a dobili Řím. A velice zajímavý byl důvod útoku Vandalů na věčné město. Prý to byla žádost manželky císaře Petronia Maxima, která se jmenovala Licínie Eudoxie, aby ji Gaiserich zachránil z nedobrovolného svazku s Maximem, který podle ní dal zabít jejího předchozího manžela, bývalého císaře Valentina III. Vandalská armáda byla pro Římany nepřemožitelná a tak císař Petronius Maximus namísto obrany města zvolil útěk, na kterém však při nehodě 31. května 455 zahynul, když při brodu přes řeku upadl na něj kůň a on se utopil. Následně 2. června vstoupili do města Vandalové, vedení právě tím náčelníkem Gaiserichem, a město totálně vydrancovali. Naložili všechny uloupené poklady na své lodě a po dvou týdnech odpluli zpět do Kartága, tedy do hlavního města Vandalského království. S nimi odplula i císařovna Licínie Eudoxie a její dcery Placide a Eudoxie mladší, která se měla stát později ženou Gaiserichova syna. Historikové, abych byl objektivní, byli to římští historikové té doby, popsali bezuzné řádění Vandalů ve městě, které zcela vyplenili a to, co nemohli pobrat, zničili. Například někteří římští historici píší, že po odjezdu Vandalů z Říma nezůstala ani jedna dívka starší 10 let a žena mladší 60 let neznásilněna. Mnoho z nich si je jako otrokyně Vandalové odvezli sebou. Proto se jméno Vandalů stalo synonymem pro bezuzné ničení. Ale podle jiných historiků bylo město již v důsledku velké krize stejně v rozkladu. Jak jsem již říkal, císař zemřel při útěku, císařovna odplula a počet obyvatel Říma poklesl na třetinu. Pohanské chrámy byly napadány chudinou a krásné římské stavby rozebírány na stavbu chudinských chatrčí. Nicméně faktem je to, že Vandalové si asi opravdu nepočínali příliš v rukavičkách. Germánských kmenů známe hodně. Příliš mnoho na to, abych povídal o všech. A tak vybírám jen ty nejdůležitější, kteří měli nějaký vztah k našemu území. Tak se podívejme na Durinky. byli západogermánským kmenem, sídlícím na území mezi Labem, Sálvou a Krušnými horami a zasahovali i na naše území. Vytvořili poměrně mocnou říši a také se po nich dnes jmenuje jeden ze zemí, spolkových zemí Německa, Durinsko. To je po Durincích. Tak ti vytvořili poměrně mocnou říši, oni jsou první písemné prameny kolem roku 400. K největšímu rozmachu říše Durinků došlo až po pádu nájezdníků Hunů v polovině 5. století, kdy pronikli poměrně hluboko, tedy Durinkové, i na naše území a podmanili si ho. V roce 531 se začali Durinkové vojensky střetávat se stále více se rozpínajícími Franky a právě v tomto roku byl nakonec jejich říše Franky dobita a prakticky zanikla. Durinkové po prohlané válce se rozptýlili mezi ostatní germánské kmeny a splynuli s nimi, takže po nich zbyl už jenom ten zmiňovaný název německé země Durinsko. Dalším germánským kmenem, který zasahoval i dění u nás, byli Frankové. Jejich název by se v překladu z pragermánštiny dal přeložit jako troufalý nebo smělý a také se tak tento kmen choval. Počátkem dějin tohoto velmi mocného kmene, který dal nakonec jméno celé velké zemi, tedy Francii, jsou zachyceny pouze v dílech nefranských autorů, především římských. Prvním dochovaným písemným pramenem, jehož autorem je Frank, je až Lex Salica, což je zákoník sepsaný v letech 507 až 511 na rozkaz merovejského krále Chlodovíka. V podstatě se jedná o soupis franského zvykového práva. V římských pramenech se však Frankové objevují již v první polovině 3. století, a to v souvislosti s útoky germánských kmenů na římskou říši. Ti z nich, kteří byli ve válečných půtkách zajati, tedy Frankové, vstupovali potom do římských legií jako žoldnéři a byli počítáni mezi nejlepší vojáky vůbec. Za vlády císaře Konstantina Velkého, který vládl v Římě v letech 306 až 337, začali Frankové v hojné míře vstupovat do římských legií celé kmeny vojenský, teda mužských příslušníků tam vstupovali a tam získávali vysoké hodnosti a nejen to. Dokonce se začali prosazovat i v tehdejší římské politice, což nakonec vedlo v polovině 4. století ke snaze uchvátit dokonce postavení císaře. A pokusili se o to dokonce dva Frankové. A byli to Magnétius a Silvánus. Tak si o nich pověsme něco více. Flavius Magnus Magnétius byl původem Frank, tedy příslušník germánského národa. Přesněji řečeno byl po otci Brit a po matce Frank. Byl vychován jako pohan, a pohanství zůstal věrný po celý život. Narodil se pravděpodobně v roce 303 a zemřel v roce 353 sebevraždou po nezdařené vzpouře proti římskému císaři. V té době však ovládal západní polovinu říše. Druhý ze vzbouřenců proti císaři byl Claudius Silvanus a byl to čistokrevný Frank. Kdy se narodil, není známo, ale zemřel 7. září 355. Ani on však nezemřel přirozenou smrtí, ale byl zavražděn a to jeho vlastními vojáky, kteří byli Římany podplacení. Stal římským vojevůdcem a v létě roku 355 se prohlásil římským císařem. Ale podle tehdejších antických pramenů se u moce jako císař udržel jenom 28 dní, než byl svými vlastními vojáky, kteří ho měli chránit, zavražděn. A vojáky podplatil právě právoplatný císař Konstantinus II. Ale samozřejmě, že za Silvánem nejel sám, ale tímto úkolem pověřil svého pobočníka Urzicina, kterému velmi usnadnil úlohu sám Silvánus, protože Urzicina přijal jako přítele a stěžoval si na nevděčnost císaře, a z tohoto důvodu se provolal císařem sám, jenomže se mu použila armáda. Nejenže Silvánus neměl peníze na žolt, ale vojáci, kterým velel, neměli dokonce ani potraviny a hlavně neměli vodu a trpěli hladem. Takže Urzicinus měl při tom podplácení velmi ulehčenou úlohu. Slíbil vojákům jídlo, hned jim dal peníze a ti pak svého dříve velice milovaného velitele a samozvaného císaře zavraždili při hostině. Tak to chodí Frankové, a to více jejich kmenů, tedy přesněji germánských kmenů, stále častěji napadali Římskou říši, ale nejen ji. Jejich výpravy, jednalo se o východní Franky, se dostávali i na naše území a zde se střetávali s dalšími germánskými kmeny, které zde již žili. Římané slábli a nedokázali si s Franky poradit a tak s nimi vyjednávali a začleňovali je do svých struktur. Tak například franský král Chidelrich I. byl zároveň správcem říšské provincie Belga Secunda, tedy Belgie, se sídlem v Turné, ale svou moc rozšiřoval i na území Římské říše, která se pak nakonec roku 476, jak víme, rozpadla. Na troskách, teda Franská říše, na troskách pak vznikla další velmi silná říše, další, ta franská, a její král Chlodvík. První, ten žil v letech 465 až 511 a franské říši vládl v letech 481 až do své smrti, tedy do roku 511. On odstranil poměrně brutálním způsobem všechny své soupeře a protivníky usilující o ovládnutí spojených franských kmenů a právě roku 481 byl provolán králem všech Franků. A také za jeho panování Frankové přijali křest. A jak síla franského království sílila, Frankové se rozpínali stále dále na východ. A tak s nimi musel bojovat na našem území již Sámo a střety s východofranskou říší, tedy s germánskou říší, pak pokračovaly i za prvního přemyslovského státu, nebo knížectví. Zkrátka, germánští Frankové byli vždy pro Čechy velikým nebezpečím. Dalším germánským kmenem, který zasáhl naše území, byli Langobardi. Pocházeli z Dolního Labe a roku 568 dokonce dobili severní Itálii a založili zde svou říši, která existovala až do konce 8. století, kdy ji dobil Karel Veliký a na tomto území později vznikla Itálie jako stát. Ale, jak říkám, to bylo až později. Na přelomu 4. a 5. století opustili Langobardi původní sídla v Polabí a vytáhli na jih. Jejich cesta vedla přes Čechy a Moravu a s největší pravděpodobností se dostali i do Slezska. Část Langobardů se u nás usídlila a zbytek táhl do rakouského Podunají. U nás je jejich přítomnost archeologicky doložena po roce 488. A pobývali u nás několik generací a pozvolna rozšiřovali ovládanou oblast. V prvních desetiletí 6. století vytlačili z jižní Moravy další germánský kmen zmiňované Heruly a obsadili celou západní oblast Karpatské doliny. Odtud vytlačili v 70. letech 5. století další germánský kmen Ostrogóty a své území rozšířili až do bezprostřední blízkosti sídel dalšího germánského kmene Gepidů. Za avarských nájezdů se Langobardi s nimi spojili, aby společně porazili nenáviděné Gepidy. Ale Avaři se těchto bojů zúčastnit nechtěli. A tak se nakonec museli Langobardi porazit ty Gepidy sami. Jelikož se zde umístili kočovní a bojovní, tím pádem velice nebezpeční Avaři, kteří nectili vůbec nic, ani domluvené spojecenství, přestalo Langobardům naše území vyhovovat. Právě proto, že tady byli ohrožováni těmi Avary. A tak se roku 568 sebrali a odtáhli do severní Itálie. Jenomže část z nich u nás zůstala. Ostatně jako při každém stěhování národů neodejdou všichni, ale část se vždycky asimiluje s nově příchozícím. nově příchozími. Podle archeologického nálezu v roce 2010 na území Kyjova se dokázalo, že Langobardi na našem území v poměrně velkém počtu nějací zůstali. Dalším germánským kmenem, o kterém bych se chtěl zmínit, jsou Markomani. Byli pravděpodobně příbuzní ze Švéby a zmiňují se o Markomanech starověké prameny až od prvního století před naším letopočtem až do sklonku antiky. První zprávu o nich podal roku 58 před naším letopočtem Cézar, když se zabývala popisem vojska švébského náčelníka Ariovista. Jeho součástí byli právě i Markomani. Název tohoto kmene se odvozuje od slova Mark, které znamenalo pohraničí nebo též hranice, a slovo man, muž nebo muži. Takže to byli pohraniční muži nebo pohraniční lidé. Předkové Markomanů původně sídlili na středním Labi a po vpádu Kimbrů a Teutonů, další germánské kmeny, byli zatlačeni až k hornímu toku řeky Mohan. Roku 9 před naším letopočtem vznikl mezi Římany a Markomany válečný konflikt a vojevůdce Drusus Markomany porazil. Proto náčelník Marobut Markomany v prvním století našeho letopočtu odvedl do vnitrozemí a usadil se v dnešních Čechách, kde několikrát porazili chabě se bránící Kelty. Takže naše území Markomani ovládli a založili mocnou říši. O těch Markomanech se v příštím díle budeme bavit podrobněji při takzvaných markomanských válkách. Drusův bratr Tiberius proti markomanské říši vytáhl z legiemi již v letech 4 až 6 našeho letopočtu, ale válka skončila smírem, protože Tiberius musel s vojskem odtáhnout k potlačení nebezpečného povstání v Ilírii. V roce 17 našeho letopočtu vypukl spor mezi lidem Marobuda a germánskými etniky sjednocenými vůdcem Arminiem a vznikla válka. Ta skončila Marobudovou porážkou. Vliv tohoto vládce, tedy Marobuda, potom postupně slábl, až byl nakonec vyhnán palácovým převratem a vlády se ujal další vůdce, jmenoval se Katvalda. Markomani se ale dostávali pod vliv Říma a ten chtěl uplatňovat kontrolu přímo, proto Drusus, syn císaře Tiberia, dosadil Markomanům za vládce kvérského náčelníka Vánia a tím vznikl na dnešním našem území roku 19 našeho letopočtu vazalský stát Římského impéria. Závislost na Římu trvala v Čechách až do roku 89, kdy vypuklo krátké povstání, ale bylo potlačeno, stejně jako další v roce 92. Závislost na Římu tak zůstala zachována až do vypuknutí markomanských válek v letech 165 až 166, ale to byla první fáze, kdy markomanská vojska pronikla hluboko do vnitrozemí Říma a císaři Marku Aureliovi trvalo mnoho let, prakticky až do své smrti, než se mu podařilo na hranicích Říma upevnit stabilitu. Později však část Markomanů odešla ze střední Evropy společně pod nátlakem vracejících se Slovanů a usadila se až v Portugalsku v okolí dnešního města Braga. A když jsem říkal o těch, je to velice zajímavé, ty markomanské války, o tom si řekneme v dalším dílu. Dalším zajímavým kmenem Germánů byli Teutoni. V mnoha počátkem 30. let a za nastupu nacismu si ti kovaní nacisté říkali, že jsou Teutoni, protože to byl jaderný germánský kmen a oni se vyznačovali ty Teutoni tím, že byli vysoký, urostlí, byli světlovlasí a měli většinou modré oči. Proto ti nacisté o sobě hodně mluvili jako o Teutonech. Ti se u nás nevyskytovali, ale byli natolik důležití, že se o nich zmíním. Poprvé se o germánském kmenu Teutonů zmiňuje písemně Pitéas z Masálie. Ten žil v letech 380 před naším letopočtem až až 310 před naším letopočtem. Původem z Judského poloostrova a ke konci druhého století před naším letopočtem Teutoni společně s dalším kmenem Germánů, tedy Skimbry, prošli vítězně Gálií a zaútočili na Řím. Na Říma nad Římany zvítězili v bitvě u Noreje, ale především roku 105 před naším letopočtem pod vedením náčelníka Boioriga ve velké bitvě u Aurázia, ve které římské vojsko vedené konzulem Gnájem Máliem Maximem a prokonzulem Quintem Servilem Scipionem utrpělo drtivou porážku, při které ztratilo, tedy bylo Germány pobito, na 100 000 mužů příslušníků římských legií. Byla to vůbec největší porážka Římanů v jejich dějinách, jenomže Germáni tohoto vítězství nevyužili, protože neobsadili celý Apeninský poloostrov, ale kmeny se rozdělili a táhli každý sám jiným směrem, čehož Římané samozřejmě využili a roku 102 před naším letopočtem došlo k další bitvě u Aquae Sextiae, což je dnešní Aix-en Provence, a tam vojevůdce Římanů Gaius Marius Germány porazil na hlavu a vyhnal. Při této bitvě byl zajat germánský král Teutobod a přijal jako podmínku kapitulace, že do římského otroctví bude vzato 300 teutonských žen. Ty, když uslyšeli, co se chystá, nejprve prosili u konzula, aby mohli aspoň sloužit v chrámě Ceres a Venuše, ale když s prosbami neuspěli a bylo jim řečeno, že budou sloužit jako sexuální otrokyně u římských patriciů, včetně jejich otroků, teutonské ženy pobili všechny své děti a pak se navzájem uškrtili. Ta poslední z nich si sama podřízla hrdlo. Tento čin se zapsal i do římských legend o germánském hrdinství. Tak to byli Teutoni, hrdý a nezdolný germánský kmen. Teutoni spolu s Kimbry se podle dějepisce Strabóna střetli s dalším germánským kmenem, a to s Bóji. Koncem roku 113 před naším letopočtem snad v jihozápadní části země nazvané Biohéma. Tato zpráva se jako první písemná zmínka mohla zřejmě týkat našeho území. Ale o tom, jak bitva Teutonu s Kimbry a Bóji dopadla, se Strabón nezmínil. Takže vážení posluchači, v příští části se ještě podívám na další germánské kmeny, které se vyskytovaly na našem území, a budeme pokračovat v tom, co se s těmi Germány na našem území dělo. Takže teď si to je konec první části cyklu My a Germáni a příští týden ve stejnou dobu na vás bude čekat část druhá. Teď si dáme do 20. hodiny přestávku a ve 20 hodin přijdou komentované zprávy Soni Zikmundové. Takže si dáme teď tu přestávku.
Testem. Rozlohy velmocí a délky prašných cest, a jděte půlnocí až tam, kde růže začínají kvést. Za vrchy bez moří leží ta zem, svět o ní hovoří, dobrém i zlém. Tam zvony vyzvání a v očích plane zář. Když loď se naklání, tak lidé, lidé najdou lidskou tvář. Doufej a zpívej, člověk tolik síly má, aby mohl žít. Dobře se dívej, aby svěděl, co se má a kam se žít. Tvá zem, to je tvůj chléb, člověče, zpívej.